A Agrupación Instrutiva de Camouco constituíuse na Habana en 1911. Emigrantes en Cuba puxéronse de acordo para xuntar os fondos necesarios para erguer unha escola na súa parroquia natal. Querían que a rapazada accedera a educación porque sabían que era imprescindible para calquera avance social. Máis de 100 anos despois, presidentidade Isabela Fraguío, unha xove veciña de Redes que nos acompaña nos nosos estudios. Bos días.
Boas, Enrique.
Tamén nos acompaña a vocal da entidade, Cristina Cadena. Bos días.
Bos días.
Isabela, cal é o estado de saúde da Agrupación Instrutiva de Camouco?
Pois actualmente temos bastantes actividades, cursos, como vimos programando todos os anos. Alguna cousa que temos así un pouco nova, que os últimos anos sí que temos como máis demanda de cursos de verán, cousa que antes, pois, no verán parábamos un pouco con este tema. Este ano sí que temos bastante actividade no verán. Temos algún curso programado de baile, de swing, bailes latinos, dous días a semana. Tamén curso intensivo de voz e canto, que o vai a dar Eugenia San Martín, que tamén é a nosa profe de teatro. Isto vai a ser durante 4 días, no mes de xullo. Tamén aparte, unha cousa que temos nova este ano, que a verdade é que vemos bastante importante, porque sí que tamén os veciños pedían un pouco isto, é o tema de facer un campamento de verán. Entonces, bueno, un pouco disto penso que pode falar Cris, que é a que leva responsable, non? Que leva un pouco todo este tema, e nos pode contar un pouco as actividades.
Ese campamento, Cristina, denominádelo o Tesouro de Camouco, non? En que consiste?
Pois é un campamento dirixido a nenos de 3 a 12 anos, os xuntamos en dos grupos, de 3 a 5, fan un tipo de actividades, e despois, dos que teñen máis de 6 anos, o que incluímos é un apartado de tecnoloxía. Todos os días, entre as 10 e as 12, pois poden facer creación de videoxogos, robótica con Lego, diseño de impresión 3D, Minecraft e tamén voar drones na horta da tenencia.
Ademais, este campamento de verán empezará xa o luns 26, non?
Sí, xa temos comenzado, pero aínda quedan prazas e a xente que estea interesada pode apuntarse directamente na tenencia ou ven en Espacio Vivo, que é a empresa que leva o campamento, que está situado na Rúa Terra en Ferrol, e poden xa anotar por semanas e aínda temos prazas.
Por lo tanto, non é necesario apuntarse durante todo o tempo de no que dure o campamento, sino que poden as familias apuntar aos rapaces e rapazas por semanas independientes, non?
Sí, por suposto, como entendemos que a xente no verano pois vai de vacacións ou ten cousas que facer, pois poden xa anotar por semanas. E temos un horario de 10 a 2 da tarde e tamén é interesante porque temos un servicio gratuito de madrugadores dende as 8:30 ata as 10 para que as familias que o precisen poidan conciliar.
Sabela, outra das actividades máis inmediatas é esa sardiñada que tedes preparado para o 8 de xullo, non? En que vai consistir?
Sí, pois a sardiñada este ano a planteamos tamén en conxunto con Marítimo de Redes porque coincide coa regata de vela tradicional. Entonces, pois decidimos, non, falamos con eles e decidimos pois unificar un pouco que a sardiñada que nos vimos facendo durante todos estes anos co tema da regata. Entonces, a entrega de trofeos ou de premios da regata se vai a facer na agrupación, no local da tenencia tamén.
E como vai o proxecto da horta de Quinín?
Pois a horta o que fixemos ata agora foi adecentar un pouco o terreo, limpar, e temos pensado, pois, con tema do campamento que falou Cris, pois facer algunha actividade aí xa cos nenos e arrancar un pouco co proxecto. A verdade é que temos moitas ganas.
Esta actividade para nenos, actividades para adultos, pretendedes, Cristina, chegar a todas as edades co programa de actividades da agrupación?
Por suposto que sí. No inverno as actividades van un poquinho máis dirixidas ao público adulto, mas en verano temos un incremento importante de veciños que igual viven fora, viven en Ferrol, na Coruña ou máis lonxe, e que veñen no verán. Entón, como o día realmente é moi longo, hai tempo para todo, e polas mañás programamos este tipo de actividades dirixidas e organizadas para que os nenos teñan outra forma de relacionarse entre eles e, bueno, podan pasar un bo tempo na tenencia e chear a tenencia outra vez de nenos.
E a música tamén comentábamos antes fora de micrófono que está sempre presente nas vosas actividades.
Sí, a verdade que sempre falamos, non, que calquera actividade que fagamos sempre metemos música, non? Algún grupo que teñamos nos pois de man da zona, non? Sempre intentamos que sexan grupos da comarca, claro.
E colaborades con outras entidades, como por exemplo coa Asociación Patio de Butacas.
Sí, sí. Xa levamos uns meses que procuramos como manter relacións, non, en canto ás nosas actividades ou ás actividades de outras asociacións, entonces unirnos un pouco, non, porque ao final a unión fai a forza, entonces pois en algúns casos pois mediante as nosas redes sociais ou páxina web, pois promocionamos actividades de outras asociacións, esas asociacións tamén promocionan as nosas actividades, nos axudan en algúns aspectos na xestión de ditas actividades, entón todo isto pensamos que enriquece a unha parte e a outra, claro.
E que colaboración mantedes co Centro de Día do Mariña do Pombal?
Pois levamos uns meses colaborando con eles, e o que facemos é proporcionar un pouco no tema de xestión cultural, non, que o noso caso, o noso ámbito. Entonces o que queremos é pois proporcionarlles pois información ou de grupos de música, por exemplo, se eles fan sardiñadas, magostos, pois nos buscamos un pouco algunha música ou algo que podamos levar alí, eso todo xestionamos nos.
E que outros, en que outros proxectos traballa a sociedade?
Pois agora mesmo estamos tamén traballando ou pensando en algunha idea de facer algún mercado, algún mercadillo, así quizás sea para fins de verán, algunha cousa vamos a facer en este sentido. Tamén concertos, eso sempre, non? O sea, aparte das actividades que temos como fixas todos os anos, sempre sae algunha cousa, non, que algunha idea nova que decimos, bueno, pois este ano vamos a facer isto, vamos a facer tal actividade, como por exemplo o ano pasado que fixemos no verán tamén un contacontos no Castelo de Redes, un pouco facer algunha actividade saindo do que é o local da tenencia, non? Por facer de vez en cando algunha cousa nova.
En nesta actividade do que, da que falábamos anteriormente, Cristina, o Tesouro de Camouco, van empezar 8 nenos, pero para a segunda semana xa tedes apuntados a 15, non?
Sí, e agardamos que o progreso sexa positivo e nas vindeiras semanas teñamos máis nenos anotados.
Pero vos queixábades de que hai poucos nenos en redes, hai poucos nenos e nenas en redes.
Bueno, igual temos poucos nenos no inverno, pero realmente no verán,
sí, no verán
hai un incremento que vas abaixo ao Pedregal e todos son nenos, sí. Está cheo de nenos. A verdade é que nenos hai, o que pasa que, bueno, como é o primeiro ano, ás veces as cousas costa un poquinho de instaurar. Temos experiencia en eso na tenencia, que as primeiras veces que facemos unha actividade normalmente van ben, pero a segunda ou terceira pues van moi moi ben. E agardamos que este ano vaya ben, mais o que ven poidamos repetir a experiencia que está sendo moi positiva.
A vosa oferta, entendo eu que ademais de ter como destinatario, como público destinatario, os veciños e veciñas de Redes e de Camouco, tamén abarca incluso a persoas de fora que poidan visitar máis ou menos puntualmente Redes, non?
Sí, a verdade é que abrimos un pouco isto porque dixemos, bueno, realmente no inverno en Redes pois tampouco hai tanta xente, bueno, Redes, Camouco, non temos tantos veciños, entonces decidimos, non, ofertar un pouco estas cousas para xente que poida vir de pois dos povos de cerca.
As actividades máis inmediatas, ese campamento de verán, o Tesouro de Camouco, esa sardiñada, o 8 de xullo en colaboración co Club Marítimo de Redes. A agrupación instrutiva de Camouco, facho de luz para a sociedade de Redes e de boa parte da comarca. Cristina Cadena, Sabela Fraguío, moitas grazas.
Gracias a vos.
A ti.